ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Majo Halb-Knafel, Prekmurko, ki se je preselila v Združene arabske emirate, kjer dela za letalsko družbo Emirati. Skupno je obiskala že več kot 60 držav, za zdaj pa vrnitve v Slovenijo ne načrtuje. Maja, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci v Sloveniji.
Če začneva kar na začetku, zakaj ste se odločili oditi in kako ste pristali v Združenih arabskih emiratih?
Ponudba za delo, ki sem jo zasledila, mi je delovala zelo mamljivo, zelo privlačno. Imela sem tudi kolegico v Dubaju, ki mi je pač iz prve roke lahko povedala, kako stvari potekajo, kakšni so pogoji, glede plačila, glede potovanj, nastanitev po svetu. Tako da sem bila že kar malo informirana glede tega. Iskala sem tudi službo. No? V Sloveniji so bile takrat ponudbe zelo slabe, ali pa se vsaj meni ni šlo, pa ne vem. Tako sem se pač odločila tudi skupaj z svojim možem, da bom probala in je pol na koncu uspelo. No? In seveda take ponudbe ne moreš kar tako zavrniti, ker bi ti bilo žal za celo življenje.
Tam živite, ste omenili svoj možem, takšna selitev je najverjetneje zahtevnejša, kot če se preseli nek posameznik. Oba si namreč morata poiskati delo, urediti stanovanje. Kako ste vi vse to uredili?
Ko enkrat začne z službo v Arabskih Emiratih, no, se pravi zdaj govorim za tam, je pri nas bilo vse zelo urejeno, zato ker ti takoj začneš z izobraževanje, takoj imaš urejeno namestitev, če se preseliš dol z partnerjem ali z možem, je tudi zagotovljeno, da potem lahko skupaj živita, morata biti poročena. Zato prejmeš tudi denar, ne, za hišo. Tako da te stvari so zelo dobro urejene, ni neka uganka. Ne. Na tebi je samo, da ti najdeš namestitev in se odločiš, kje boš živel. Drugače pa, če si pa sam, pa je vse že prej zagotovljeno. Takrat živi skupaj z cimri, v primeru, da pa se odločiš, da živeš skupaj z možem, pa imaš možnost, da živita sama. Navaditi se na drugo okolje je za nekatere je težje, za nekatere lažje, ampak glede na to, da v Dubaju lahko najdeš vse, kar si zaželiš, tudi alkohol, svinsko meso, vse take zadeve, v Dubaju ni neka velika oganka več pač.
Kakšen je v Emiratih trg dela? Kaj ponuja in kako je zamenjavo služb? Vi ste povedali, da ste si službo našli že prej, kako pa se znajde vaš mož in kako je sicer urejen ta trg dela?
V Dubaju je služb ogromno, 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 najrazličnejših. Stvari potekajo preko LinkedIna, še dalje bolj. Tudi neke take platforme so za iskanje dela, preko katerih se ljudje prijavljajo. Skratka, povezavo spostaviti z delodajalci ni težko, ne, je pa zelo velika konkurenca med ljudmi in tam preprosto vejo, katerega človeka rabijo in katerega bojo vzeli. Ne. So pa nekatere službe tudi deljene nekako po nacionalnosti, malo je še tega tudi prisotnega, ampak ni težko najti oglas za razpisano delovno mesto, kakršnokoli si že želiš, ne. Potem pa je vse odvisno od profesionalnosti, od pristopa, od delovnih izkušenj, od pripravljenost, zelo velike pripravljenosti za delo, ne, ki ga profesionalno okolje, ki je v Dubaju tudi veselo.
Kako pa je poskrbljeno za socialne pravice in kakšen je zdravstveni sistem, če ga primerjamo s slovenskim?
Zdravstveno zavarovanje ti pripada preko delodajalca, ti imaš eno tako knjižnico oziroma vse poteka preko napotnic in vse je plačano, nekatere storitve potekajo preko, ko bi se temu reklo po naše, imaš en tak fund, se pravi določeno vrednost denarja, ki jo lahko porabiš, naprimer za zobarja, kakšni večji posegi so 100% plačani, nekateri posegi so 90% plačani, nekateri so z različnim procentom doplačila, nekako tako poteka. No? Vse zaplete, ki sem jih imela, so mi bili 100% kriti. Tako da to je zelo dobro urejeno, ampak ne morem govoriti za vsa področja dela, za vse delavce, ne, ker je različno, tako da tale primer je bil zdaj bolj rečeno za mene in za stvari, ki jih poznam. No.
Kaj je bilo za vas pri selitvi najtežje?
Najprej zapustiti moža, ker nisva šla tako oba dol. Mogoče se navaditi na cimre, ki sem jih takrat imela, potem malce urnik. Zelo zgodaj sem začela vstajati od 3.45 Dubai time, kar natempiran urnik nikoli bil v šoli, vse se naučiti na novo. Tako da v bistvu vse se naučiti na novo je zahtevalo kar stresano. ampak kot pravijo, ne, najprej je težje, preden postane lažje in lepo. Tako da najhujše je vsekakor za mano, tako da se res lahko samo uživam in pač poskrbim za to, da se dobro spočijem, naspim in da vidim pač, kar hočem za tujini, kje sem.
Kako ste se navadili na drugačno kulturo? V državi je večinsko prisoten islam, vloga in položaj žensk sta nekoliko drugačna, tudi navade. Kakšne so vaše izkušnje s tem?
Jaz sem v Dubaje prišla brez kakršnihkoli pričakovanj. Sila sem se presenetila vsemu, kar je, in sem bila zelo pozitivno presenečena. Zelo. Okolje je zelo profesionalno, pač tam ni cajta za nedelo, za lenobo, za pritoževanje, zato ker se stvari zelo hitro uredijo, vse se uredi na enem mestu. Pomoč, če si pač voljan sprejeti spremembo in pač vprašati za pomoč, nikjer ni nobenega problema. Ljudje so zelo profesionalni, nima veze, kakšne veroizpovedi so, vse Dubaj poznamo kot multikulturno, multinacionalno mesto, ne, vse religije tam preživijo in živijo v nekem sožitju. Muslimani pač imajo svoje molilnice na vsakem, prav vsake instituciji, ki si, ali to na banki, na pošti, kakšna koli druga javna ustanova, tako da to nobenega v bistvu ne moti, ne. Vse poteka zelo dobro urejeno, vsi so profesionalni ob tem, da praktikirajo svojo religijo. In tudi vsi ostali iz drugih koncev sveta imajo možnost, da zelo dobro praktikirajo vse svoje druge veroizpovedi.
Kaj pa jezik? Koliko ste se naučili arabščine in predvidevam, da večinoma komunicirate v angleščini? Kako je s tem?
Ja, samo nekaj besed arabskih vem, ki sem se jih pač naučila, ne vem, po slišanju na metroju, po slišanju v trgovini, po slišanju na teh public announcementih na avionu, ki jih imamo. Nekaj, kar sem imala kolegi naučila, ampak tega je zelo malo in v bistvu ne rabim arabskega jezika, zato ker je bil pogoj znanja angleščine, noben pa te nas sprašuje za arabščino, ker je ne rabiš v bistvu. Ne. Kar je mogoče malo slabo, mislim, škoda, ne slabo, ampak le nikoli ne veš, mogoče se bom pa kdaj učila arabska. Ker bi se zelo, če mi je luškan jezik, res, ko se med sabo pogovarjajo, jo mi je prav tako, jaz bi se rada vedela to, ne. Ampak verjamem, da je težko. Vsi ostali narodi, ki govorijo arabsko, vsak ima svoj sleng, svoje narečje. Se pravi arabščino, pa bom se treba vse, da se naučim.
Združeni arabski emirati imajo približno 10 milijonov ljudi. Veliko je priseljencev, sva že omenila. Kako zgleda to stapljanje različnih narodnosti v neko skupno družbo?
Zelo enostavno, mislim, v Dubaju vsak prišel delat, ne? Vsak ima vizu tam, vsak je tam z namenom. Vsak ima svojo službo, vsak ima svojo odgovornost, vsak ve, kakšna so pravila in vsak se tudi pravil drži. Ne? Jaz pridem na delo, jaz grem v eno pisarno, kjer smo vsi z celega sveta. To je bistvo najzanimivejši del, ne? Zato ker se predstavimo med samo, povemo, kje smo, iz kje smo. Ne? In v tem je ogromno priložnosti za pogovor, ne? Kako pa različne kulture živijo, kako je v tisti državi, kako tam poteka. Tako da že na prvih 5 minutah, ko dejansko pridem v službo, ne, imam priložnost se pogovarjati o različnih državah, kulturah, kako se poročajo, kaj jejo, kako praznujejo, kako v Dubaju praznujejo določene stvari. Tako da to je noro, res. To je multikulturno celega sveta, od Fidžija do Barbadosa, do Kolumbije, skratka v svet je tam. In vse zelo profesionalno poteka.
Veliko ste na poti, kako pa preživljate prosti čas v Dubaju? In ste si morda ogledali tudi katere druge emirate in kaj bi morda posebej izpostavili?
V začetku sem si ogledala Dubaj po dolgem in počez, tudi vsem mojim obiskovalcem in prijateljem sem razkazala Dubaj po dolgem in počez, potovala sem v Ras Al Khaima, v Abu Dhabi, v Šarđi. Na začetku sem živela neposredno zraven Šarđe. Emirati se razlikujejo med sabo smo stopni konzervativnosti, bom tako neko rekla. Kaj bi spostavila iz Dubaja vse te klasične znamenitosti, ki jih tako že poznate, okolica Burj Al Araba, Burj Khalife, plaža La Mer je zelo lepa. Tudi marina, ki tam so nočnih luči in teh parkiranih ladic je zelo lepo zavideti. Potem Mošeja v Abu Dhabiju je krasna. v Šarža, zanimive muzeje in razstave. To še sama moramo obiskati, ampak sem malo zasledila tudi o tem. V Abu Dhabiju je ogromno kulturnih večerov, mogoče več kot celo v Dubaju, ampak Dubaj je prestolnica fitnesa, mladih, se pravi osebnih trenerjev, šport je na prvem mestu, tako indoor kot outdoor, se pravi v telovarnici ali izven telovarnice. Poznavanje različne kulinarike v Dubaju je tudi nekaj, kaj je, pač, ko si dolži vse skozi, imaš pa to, še za početi in za sprobati. Jaz pa zdaj, ko sem že dve sajta tam, gibljem bolj v svojem kraju, kjer živim, Dubaj, Silikon, Oasis se reče, pač to je mesto za mesto, no, tam si ten kolegico, s kjero se tam postajava. Ker Dubaj je zelo velik in razsegnjen, jaz nimam avta, ima po moj mož avto, tako da so nam vse dopušča, se pač malo zateljeva do kogovalnih centrov, na plažo, na zajtrk, v kino, kaj z nakupi, kolesi greva okol. Imamo ogromno možnosti se zapeljati v Ras Al Khaimo, tam je tudi najdaljša zipline, greš v gore, kolesari po gore, eno tako umetno jezero je narejeno, greš se tam voziti. Vse te res lahko zaživiš normalno, tako kot nekje v sredozemlju, rečemo temu.
Kako sicer doživljate okolje in podnebje? Je precej drugačno od slovenskega, manj zelenja, več puščave, tudi precej bolj vroče. Kako ste se navadili na to?
Mene stres stopi na začetku sploh ni motilo. Jaz sem šla na plažo in sem uspela tudi popokati s prijateljico sabo, da sem šla skupaj na plažo ven in nas absolutno več ni motilo. Ne? Potem se to začne motiti čez nekaj časa, no, spole, ne vem, se zdeliti me, pa pol začelo že malo motiti. Enostavno moje telo ni več preneslo, ne, začela sem biti herpes na vročini. No, če pol se enostavno prisiljen biti not, ne, vse je klimatizirano, klime so vrhunske, ampak tudi plačeš za to, ne, nima veze, le rabiš in to tako mora biti, vse funkcionira, ne, tako da se dejansko vse preseli v notranje prostore, ne, kot veste, imamo smočišče, največji zabaviščni park, nakupovalni centri bogato založeni, res si lahko krajšaš dan po dolgem in počez, tudi pri 50 stopinjah. Najhujše je juni, julij, ne, ker začne temperatura rasti od 40 do 50 stopinjam. Ampak tako pač je, ne? Zdaj pa je naprimer krasno, enkratno poletje je, ki bi trajalo tudi tam do aprila. Tako da nič, potem nekako se znajdeš, ne? Ker pa meni moj življenjski slog dovoljuje, da grem dost izven Dubaja, ne? Tako da tudi to je mogoče ena prednost, da malo pozabiš na to lestico, ki je tam pri nas. Ampak definitivno nič ne moreš delati pri 50 stopinjah. Imaš pa ene nadobudneže, ki so že kar konec julija zunaj po bazenih pa... ne vem, gledal tekme o bazeni.
Vas je kaj posebej presenetilo v zvezi z državo, prebivalci?
Profesionalnost, razvitost, internetna pismenost, uporabniška izkušnja na kjerkoli strani, se pravi, kako se počuti nekdo, ki je prišel v stik z neko, ko se temu reče, storitvijo. Imaš tudi take ankete, ne, take zaslone imaš, kje sam klikneš, kakšna je bila vaša izkušnja z, ne vem, prodajalko na blagajni in z vsem zunim. To zelo dajo v ozir, ne, pa mogoče pri nas manjka, pa tega ni, pa najdeš luknje tam, pa tam, ne. V Dubaju so vse povezane in delujejo. In vsaka stvar ima svojo osebno aplikacijo, tako da ta digitalna razvitost je vrhunska v Dubaju.
Slovenija je bila vaša domovina dobri 20 leti. Kako danes vidite življenje v njej, tudi glede na te izkušnje iz tujine?
Kole je, no. Moraš imeti kar do znarja, če hočeš v Dubaju, ne vem, med družino, avto, hišo svojo, ne. Tako da temu primerne so tudi plače. Ampak jaz se ne bi odločila za življenje v Dubaju dolgoročno, to ker velik faktor pri tem je tudi klima, ne, in 50 stopinj, ne, se pravi, na začetku me to ni motilo, ne, zdaj pa me toliko bolj moti in ni socialnega sistema, ne, tako da bi vseeno izbrala Evropo pred Dubajem, kljub temu, da si še prej omenila, ene stvari poteka v Dubaju zelo poenostavljeno in boljše kot pa kjerkoli drugje po svetu.
To pomeni, da boste stara leta morda preživeli tudi v Sloveniji?
Mogoče, zakaj pa ne? Biti zraven družine pa je velika prednost, no? Pa velik privilegij, tako da mogoče tudi zaradi tega. Ampak Evropa je pa moj cilj.
Maja Halpknafel, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam, pa upam, da ste uživali v poslušanju.
z ljudmi na poti.